on monta eri asiaa, joka jakaa ihmisiä eri tavoilla, erilaisiin kategorioihin ja näin poispäin. Oli se sitten paikat, missä he asuu, tai työpaikka, mikä heillä on, tai niin kuin yhteiskunnassa, onko he enemmän arvostettuja ja yhteiskunnan tasolla tai vähemmän arvostettuja, tai näin poin, tai mitkä on heidän, niin kuin, onko heillä tietyt lahjat jossain tietyssä työnteossa tai jossain muussa. Mutta usein kaikkiin näihin myös liittyy raha, ja usein tietyllä tavalla jopa niin kuin, että köyhät ja rikkaat, ja ihminen, jolla on paljon rahaa, tietyllä tavalla hän voi ostaa paljon ja muuttaa elämän tilanteitansa monella tasolla verrattuna siihen, jos ihmisellä ei ole paljon rahaa. On mahdollista ostaa kaiken näköistä, mutta on yksi asia. On muitakin asioita, mutta tähän kontekstiin liittyen yksi asia, mitä kaikille on annettu tietty määrä, ja sitä yksinkertaisesti ei voi, vaikka kuinka haluaisi, vaikka kuinka paljon olisi arvostusta yhteiskunnassa tai taitoa jossain tietyssä työssä tai varsinkin paljon rahaa, sitä ei voi saada enempää kuin mitä on annettu. Sitä ei voi ostaa, sitä on mahdotonta lisätä siihen, mitä on annettu. Samaan aikaan kaikki, jolle se on annettu, niin ihmiset ei edes tiedä, paljonko heille on sitä annettu. Sitä ei ole annettu saman verran jokaiselle ihmiselle. Sitä on annettu Jumalan tahdon mukaan. Jumala antaa sitä ihmiselle. Yksinkertaisesti puhun ajasta, elämästä, siitä, että kuinka pitkä on jokaisen ihmisen elämä. Kuinka monta päivää, kuinka monta tuntia on ihmiselle annettu. Kaikki maailman rikkaudet eivät pysty ostamaan sitä lisää. Totta kai pystyy tiettyjä niin kuin syömään terveellisesti ja jos on joku sairaus, niin voi saada ehkä parempaa hoitoa, jos on paljon rahaa ja näin. Mutta loppujen lopuksi sekin, se on osa sitä Jumalan suvereeni suunnitelmaa. Jumala on antanut tietyn määrän päiviä, tietyn määrän tunteja, minuutteja, sekunteja jokaiselle ihmiselle. Me emme tiedä, paljonko sitä meillä on. Mä en tiedä, loppuuko mun aikani huomenna, tänä illalla vai 30 vuoden päästä tai jotain muuta. Mutta sen mä tiedän, että sitä on tietty määrä. Sitä on tietty määrä. Ja en saman tavalla en tiedä teidän tilannetta, mutta tiedän, että sitä on tietty määrä. Ja sitä ei voi ostaa lisää. Ja tähän ajan käyttämiseen, elämän elämiseen ja ajan käyttämiseen, tähän viisauden vaellukseen Paavali nyt keskittyy näissä jakeissa, joita tulemme katsomaan tänään. Efesolaiskirje luku 5 ja jakeet 15-17 ja nämä kolme jaetta siinä. Mutta haluan taas lukea asian yhteyden, mitä Paavali on tässä asian yhteydessä maininnut aikaisemmin, mitä hän sanoo tämän jälkeen, koska ne liittyy siihen, että mitä on tämä viisas vaellus ja mitä on ajan oikein käyttäminen. Joten luen koko luvun 5, Efesolaiskirje luku 5. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne. Eihän se sovi pyhille. Ei myöskään rivoutta, typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät. Mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne salmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omalle miehellenne alamaisia, niin kuin Herralle, sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää, oman ruumiinsa seurakunnan vapahtaja. Niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehilleen kaikessa alamaisia. Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen puolesta, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta ja asettaisi eteensä kirkastetun seurakunnan vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja nuhteettoman. Samoin jokaisen miehen tulee rakastaa omaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. Eihän kukaan ole koskaan vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä, sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä salaisuus on suuri, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta myös jokainen teistä rakastakoon vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Siihen loppuu luku 5. Huomaa ihan tässä luvussa, tätä ennenkin aikaisemmin Efesolaiskirjeessä, mutta ihan tässä luvussa huomaa sana vaeltakaa. Paavali tuossa jakessa 2, vaeltakaa rakkaudessa. Ja me näimme siinä sen niin kuin se niin kuin rakkauden vaellus ja sitten Jumalan viha. Ja sitten hän puhui valon niin tästä niin kuin vaelluksessa. Vaeltakaa valon lapsina, jakeessa 8. Eli taas vaellus ja siinä valon lapsina. Ja nyt näissä jakeissa 15-17... niin voitaisiin kiteyttää, että nähdään viisauden vaellus. Viisauden vaellus ja Jumalan tahto. Viisauden vaellus. Ja nämä kaikki, nämä ei ole tietysti sellaisia, että välillä me vähän aikaa vaelletaan rakkaudessa ja sitten jonain päivänä valon lapsina vaelletaan ja välillä sitten viisaan. Nämä tietysti kaikki kuvailee sitä yhtä kristityn vaellusta vähän niin kuin eri näkökulmista. Katsoa sitä samaa timanttia eri näkökulmista. Nämä kaikkien tulisi olla totta. Ja nämä kaikki alun perin jopa lähtee sieltä luvun 4 alusta, jossa Paavali aloittaa tämän ennen kuin käytännön soveltamisen tätä teologiaa, niin luvussa 4 ja 1 hän sanoo, kehoitan teitä siis vaeltamaan saamaan ne kutsumuksen arvoissa, semmoisen kutsumuksen arvon mukainen vaellus. Ja se näkyy näinä kaikkina, mitä hän painottaa, rakkauden vaellus, valon vaellus, viisas vaellus. Ja loput kirjeestä vielä enemmän sitä käytännön tasolla avaa sitä, miltä se näyttää. Mutta tänään siis viisauden vaellus, viisauden vaellus. Ja 15 Paavali sanoo, katsokaa siis tarkoin. Katsokaa siis tarkoin. Sana siis taas, hän viittaa siihen, mitä hän on sanonut aikaisemmin. Kaikki nämä totuudet ja sitä, että kuinka meidän tulee välttää tiettyä kaikkea vääryyttä ja ettemme olisi osallisia pimeyden teoissa ja näin poispäin. Katsokaa, katsokaa. Mitä tarkoittaa, kun Paavali sanoi, että katsokaa siis tarkoin? Hän tietyllä tähän niin kuin kehoittaa Efeson kristittyjä ja muistuttaa heitä, että heidän täytyy niin kuin välillä pysähtyä miettimään tarkoin ja keskittyä. Huomaa, katsokaa siis tarkoin. Tarkoin. Tämä on niin kuin, että tarkoin tehdä jotain, niin kuin tarkasti pysähtyä ja keskittyä ja niin kuin miettiä sitä tilannetta. Näin pois. Jos sinä tutkit jotain tiettyä aihetta todella tarkasti, sä otat siitä selvää ja sä niin kun, mietit sitä tilannetta, katsot tarkasti ja näin poispäin. Näin. Niin Paavali käyttää tätä niin samaa ideaa, tarkasti keskittymistä ja tutkia, mutta tässä on kysymys heidän omasta elämästä, heidän vaelluksestaan, heidän elämän tavasta, heidän päivittäisestä elämästä ja miten he käyttävät tätä elämää, miten he elävät. Eli vastakohta tähän tarkoin katsomiseen, miten te vaellatte, vastakohtana olisi, että mennä vaan massojen mukana. Eikä miettiä vaan, mennä vaan ja maailman tuulet vie ja tilanteet, niin kuin sen kun mennään niin kuin miettimättä. Että niin kuin virran mukana vaan, massojen mukana. Eikä pysähtyä ja miettiä, että minne menee ja mitä tapahtuu ja miksi mä teen ja mitä näin. Niin kuin kaikki mun. Tämä on niin kuin se vastakohta. Tämä on niin kuin vastakohta sille. Eli pysähtyä ja tarkasti miettiä, että okei, minnes tämä mun, mikä tämä mun vaellus, tämä mun elämä, mihinkä suuntaan se on menossa, mitä mä oon tekemässä, miten mä käytän aikani, mikä on mun prioriteettinen, miten mä niin kuin vaan, miten se näkyy mun työnteossa, mun elämässä, mun kotielämässä, harrastuksissa, kaikessa. Miten minä vaellan? Katsokaa siis tarkoin, tarkasti. Ei vain kevyesti, ei varsinkaan, että ei ikinä katsoisi, vaan tarkasti, koska se on vakavaa, koska se on vakavaa. Tarkoin kuinka vaellat. Te, eli kuinka elätte. Niin kuin me ollaan nähty, tämä vaeltaminen ei liity tässä niin kuin jostain Lapin vaellusmatkoista, vaikka silläkin on tietysti paikkansa ihan mukava. Tämä on se elämän vaellus. Kuinka te elätte tätä elämää? Hän kiteyttää, millä tavalla ei. Hän sanoi ensin, että mitä ei teidän tulisi vaeltaa, ja sitten hän sanoi, että mikä tulisi olla. Ei niin kuin tyhmät. Ei niin kuin tyhmät. Vaan niin kuin viisaat. Ei niin kuin tyhmät. Ja kun Raamattu yleensäkin käyttää sanaa tyhmä, oli sitten niin kuin sananlaskuissa ja muissa. Tässä ei ole kysymys jostain niin kuin haukkumisesta, niin kuin lapset tai aikuiset, että oppa se tyhmä, tai niin kuin jotenkin tämmöistä. Tyhmä raamatullisesti mielessä on viisaan vastakohta. Ja meidän suomenkielisistä raamatuista ei niin selvästi tule esiin tässä, mutta nämä kaksi termiä, nämä kreikankieliset sanaa, mitä Paavali käyttää, on niin kuin viisas ja se toinen on ei-viisas. Eli se on sama sana viisaus, mutta tämä tyhmät sana, siinä tulee a eteen. Eli samalla tavalla, jos, niin kun sanotaan, että jos ihminen on teisti, hän uskoo Jumalaan. Hän uskoo niin kun teos, niin kun Jumalaan, hän on teisti. Mutta jos sä oot ateisti, sä et usko Jumalaan. Se a tekee siitä niin kun negatiivisen. Niin tässä on niin kun sama, tähän liittyen tähän sofoi, tai niin kun, useinkaan niin kun sofia liittyen, niin kun viisaus, tämä kreikkakielinen sana, sofoi. Sofoi on se viisaus, atsofoi on se ei-viisaus, se on se tyhmyys, eli se on se vastakohta. Eli tässä ei ole kysymys mistään niin kuin joku älykkyysosamäärän laskemisesta tai muusta. Pohjimmiltaan tässä on nimenomaan kysymys siitä, että on kapina Jumalaa kohtaan ja ei ole Jumalan pelkoa, joka on viisauden alku. Niin ihan tähän sitten alkuun, että ei niin kuin tyhmät, siis ei tätä, vaan niin kuin viisaat. Paavali tässä kontekstissa ei niin kuin avaa sitä sen enempää, hän niin kuin olettaa, hän vaan viittaa viisauteen. Mutta haluan muun tuota raamatun kohdan avata tähän aiheeseen liittyen muistuttaaksemme meitä, mitä on todellinen viisaus. Mitä on todellinen viisaus raamatussa. Ja me luettiin tuossa aikaisemmin meidän yhteisessä raamatun luvussa niin sananlaskujen kirjasta lukua 3, mutta haluaisin sanalaskujen kirjasta lukua 2 lukea muutaman jakeen. Tietysti sananlaskut alkaa aivan sillä se jae 7 ensimmäisessä luvussa, että Herran pelko on tiedon alku, typerät pitävät halpana viisauden ja kurituksen. Eli Jumalan pelko, Jahven pelko on viisauden alku, ymmärryksen alku. Mutta tosiaan sananlaskut luku 2 ja ensimmäiset 6 jaetta haluan lukea tässä ja muistuttaa meitä, mitä on todellinen viisaus ja mistä se tulee. Poikani, jos sinä otat minun sanani varteen ja kätket käskyni mieleesi, niin että herkistät korvasi viisaudelle ja taivutat sydämesi ymmärrykseen. Jos kutsut avuksi ymmärrystä ja korotat äänesi taidon puolesta, jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. 2 havaintoa viisauteen liittyen. Ensinnäkin viisaus tulee vain yhdestä paikasta, yhdeltä henkilöltä, Jumalalta. Herra antaa viisautta. Ja tämmöinen sivuhuomautus tässä, että mä luen tässä Raamattu kansalle käännöksestä, niin kuin sanon usein, tykkään siitä, että Raamattu kansalle vanhassa testamentissa laittaa, aina kun on Jumalan nimi, niin kuin esimerkiksi tässä seuraavassa luvussa on isolla kirjaimilla Herra, kun se viittaa Jumalan nimen Jahve. Mutta ainakin tässä mun painetusversiossa, tässä on virhe, jae 5 ja 6, kun siinä mainitaan Herra, se on Jumalan nimi, vaikka se on pienellä kirjaimilla tässä. Eli siinä on niin kuin pieni typograafinen virhe Raamattu kansalle käännöksessä. Mutta tosiaan se on viittaus Jumalan nimeen tässä. Eli Jahven pelko, Jahve antaa viisautta. Hänen suustaan lähtee tieto ja ymmärrys. Eli Jumala antaa viisautta, ainoastaan häneltä tulee viisaus. Mutta samaan aikaan huomaa, että tossa viisaus, se vaatii myös siihen se, että jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit sitä kuin aarretta, no haettava sitä. Ja tämä on myös tietyllä tavalla, kun mietitään, että sitten että Jumalalta tulee viisaus ja Jumalan sana on meille viisaus ja Kristuksessa on kätketty kaikki viisauden ja tiedon aarteet, niin kuin kolossalaiskirja meitä muistuttaa. Ja meillä on Jumalan viisaus annettu meille hänen sanassaan, niin se vaatii kaivamista. Se vaatii, se ei ole kaikki yhtä helppoa Raamatussa edes ymmärtää. Se vaatii sitä Jumalan sanan kaivamista ja jotkut Raamatun kohdat vaatii enemmän sitä taustatyötä ymmärtääkseen sen ja joutuu kaivaa vähän syvemmälle, että saa sen kultakimpaleen sieltä ja ymmärtää sen, mitä se teksti tarkoittaa. Mutta se työ on, vaikka se voi olla välillä vaikeaa ja vaatia paljon, niin se, siinä on niin suuri palkkia. Mutta meillä tulee olla, niin kuin, se ei tule vaan automaattisesti. Meidän täytyy tehdä työtä sen mukaan ja vaeltaa tämän viisauden mukaan. Jos haet sitä kuin hopeaa ja etsit kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen. Salmien kirjasta tärkeä kans tähän liittyen viisauteen ja Jumalan sanaan, niin haluan Salmien kirjasta 119 ja jae 98. Salmi 119 ja 98. Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani viisaammaksi, sillä ne ovat ikuisesti minun. Minulla on enemmän ymmärrystä kuin kaikilla opettajillani, sillä sinun todistuksiani minä mietiskelen. Minulla on enemmän ymmärrystä kuin vanhoilla, sillä sinun asetuksiasi minä noudatan. Huomaa, viisaus tulee Jumalan sanasta, hänen käskyistään. Ja Salmin kirjoittaja tässä, hän ei niin kuin jotenkin synti, tai mitään syntistä ylpeä jotenkin, että minä tiedän enemmän kuin te muut, tai minä olen teitä muita viisaampi. Niin kuin jotenkin, että, tai niin kuin hän puhuu viholliset, viholliset, minä olen viisaampi kuin te. Ei, mutta hän sanoo, sinun käskysi tekevät minut vihollisina viisaammaksi. Minulla on enemmän ymmärrystä kuin kaikilla opettajilla. Miksi? Sillä sinun todistuksia minä mietiskelen. Mitä enemmän ihminen alistuu Jumalan auktoriteetin alle ja uskollisesti pyrkii oppimaan hänen sanaansa, kaivamaan sitä, ymmärtämään sitä ja laittamaan sitä käytäntöön, sitä enemmän hän kasvaa viisaudessa ja hänellä tulee olemaan enemmän ymmärrystä kuin niillä, jotka eivät tee sitä. Mulla on paljon enemmän viisautta kuin suurilla osalla maailman johtajilla. Ei siksi, että mä oon älykkyydeltäni jotenkin joku luonnonlahjakkuus, päinvastoin. Se pieni ihme tai iso ihme jollain määrin, että on tiettyjä akateemisia suorituksia pystynyt tekemään. Mutta miten voi sanoa niin ilman, että jotenkin väärällä tavalla olla ylpeä? Siksi, koska se mitä pyrin ja opin ja Jumalan sanasta. Sinun käskysi, Jumalan sana, tekee minua viisaammaksi kuin minun viholliseni. Se on Jumalan sana. Minulla on enemmän ymmärrystä kuin kaikilla opettajilla. No sitä en tiedä, raamattukoulu, mulla nyt ei ole, mutta pointti nyt tässä. Mutta kuitenkin, Jumalan sanan tuntemisesta tulee ymmärrys, viisaus. Ja ihminen, joka hylkää Jumalan sanan auktoriteetin, hän on tyhmä. Hän on ei-viisas. Vaikka kuinka paljon hänellä voisi olla älykkyysosamäärät niin kuin ihan niin paljon kuin voi olla, mutta hän on täys typerys, täys tyhmä. Maailma on täynnä todella korkeasti koulutettuja, todella älykkäitä, täysin tyhmiä ihmisiä. Älykkyysosamäärä ei tarkoita viisautta. Usein jopa se älykkyysosamäärä monien ihmisten tilanteessa johtaa sellaiseen syntiseen ylpeyteen ja he eivät alistu Jumalan sanan auktoriteetille. Paljon mieluummin, ole paljon mieluummin nöyrä, vähemmän älykkyysosamäärän omaava viisas kuin jotain suurta maailman silmissä ja Jumalan vihollinen ja tyhmä. Aina valitse Jumalaa kunnioittava viisaus, joka tulee Jumalan sanasta. Aina valitse se. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte. Ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Niin kuin viisaat. Sitten hän soveltaa tätä niin käytännön, miltä näyttää viisas vaellus. Miten viisas mies tai viisas nainen, miten hän vaeltaa. Se alkaa tässä jakeessa 16. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Viisas mies ymmärtää, että hänen aikansa, hänen elämänsä on rajattu ja hän pyrkii käyttämään sen, mitä hänelle on annettu, käyttämään sitä tavalla, joka tuo kunniaa Jumalaa. Hän pyrkii olemaan viisas. Hän ei vaan ota sitä itsestään selvyytenä, hän ei vaan niin kuin mene massojen mukana ja niin kuin ehkä jotain. Ei, hän pysähtyy ja miettii tarkoin omaa vaellustaan ja hän miettii tarkasti myös, miten hän elää tätä elämää. Käyttäkää aikanne oikein. Vanha käännös 3.3.3.8 myös sanoo, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Tässä on niin kuin tämä viittaus tähän niin kuin ajan kulkuun ja siihen tiettyyn määrään elämää ja aikaa, mitä on annettu. Se kaikki siihen liittyen. Se mitä on annettu, ota vaari siitä. Ja käyttäkää aikanne oikein. Ja tätä samaa termiä, kairoon, eli aika tai mahdollisuus, niin tätä käytetään monissa muissakin kohdassa Uudessa testamentissa. Haluan lyhyesti viitata tässä kanssa galatalaiskirjeeseen. Galatalaiskirje luku 6. Eli justiin Galatalaiskirje luku 6 ja jae 7. Lukee näin. Galatalais 6 jae 7-10. Älkää eksykö, Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää lihaansa, niittää lihasta turmeluksen, mutta joka kylvää henkeen, niittää hengestä iankaikkisen elämän. Kun teemme hyvää, älkäämme väsykö, sillä aikanaan saamme niittää, jos emme lannistu. Niin kauan, kun meillä siis on vielä aikaa, tehkäämme hyvää kaikille, varsinkin uskon ystäville. Tai uskon perheväelle, eli seurakunta uskoville kristityille. Mutta just tuo viimeinen kohta, niin kauan kuin meillä on siis vielä aikaa, se on tämä sama, se aikaa, niin kauan kuin meillä on mahdollisuutta, niin kauan kuin meillä on aikaa. Tässä kontekstissa on niin kuin aikaa, mahdollisuutta tehdä ja palvella toinen. Niin kauan kuin on mahdollista osoittaa hyviä tekoja kaikille, niin tehkäämme hyvää kaikille ja varsinkin uskon ystäville. Tämä on se sama aihe. Ja kolossalaiskirjeessä, katsotaan vielä lyhyesti se kolossalaiskirje, eli efesolaiskirjeen jälkeen, siinä kolossalaisluku 4, jae 5 ja 6, hän käyttää tätä samaa termiä. Hän sanoo, käyttäytykää viisaasti ulkopuolisia kohtaan, ja ottakaa huomioon oikea hetki, Olkaa puheenne aina suloista suolalla maustettua ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Niin tuossa se painotus on, että käyttäytykää, eli eläkää, vaeltakaa viisaasti myös ulkopuolisia kohtaan, eli ei-uskovia kohtaan. Ja ottakaa huomioon oikea hetki. Tuo oikea hetki on se, tuo aika, tuo mahdollisuus. Tämä, se mikä on annettu, se tilanne mikä sinulla on. Ja isommassa kaavassa se on se koko elämä, se tilanne, niin kauan kuin sinulla on, että joko Kristus palaa tai sinä kuolet. Niin kauan kuin on aikaa, niin kauan kuin mahdollista vaeltaa viisaudessa ja käyttää aikanne oikein. Ja näistä kahdesta me nähtiin kaksi eri, tehdä hyvää kaikkia kohtaan ja käyttäytyä viisaasti ulkopuolisia kohtaan ja puhua, olkaa puheeni aina suloista, suolasta maustata ja vastata näin ja sitten palvella toisia uskovia, kaikki tämä. Eli tämä on se sama termi, sama ajatus, mitä Paavali näissä muissa kirjeissä myös avaa ja kommentoi. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Mitä Paavali tarkoittaa, että sillä nämä päivät ovat pahoja? tarkoittaako hän jotain väärää, jotain, että viikon päivissä on jotain itsessään väärää tai jotain muuta. Ei, ei tietenkään. Niin kuin vanha käännös sanoo, sillä aika on paha. Mutta ei tarkoittaako Paavali, että ajan olemassaolla tarkoittaa, että se on paha. Ei, ei sekään. Tietysti Jumala on luonut ajan ja näin. Mutta tämä, ajan, tämä tilanne, missä me elämme tässä langenneessa maailmassa, tässä me elämme rikkinäisessä syntiin langenneessa maailmassa, ja siinä mielessä tämä aika on paha. Tämä niin kuin kiteyttää sitä, että me elämme tässä langenneessa maailmassa ja kaikkien niiden vaikeuksien tilanteiden valossa. Nämä päivät ovat pahoja, siksi käyttäkää aikanne oikein. Käyttäkää aikanne oikein. Ensimmäinen Pietarin kirja luku 5 ja 8 myös muistuttaa meitä siitä, että teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona. Niin siinäkin on se, että tässä maailman ajassa synti on niin kuin valloillaan, jopa niin kuin Pietari sanoi, teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona. Kaikennäköistä väärää ja eksytystä ja kavalia juonia ja väärää. Vääriä opetuksia ja sitä sun tätä. On todella monta eri tapaa tehdä väärin ja joutua väärälle tielle ja käyttää aikansa väärin. Siksi käyttäkää aikanne oikein. Käyttäkää aikanne oikein. Käyttäkää elämäänne sen valossa, mitä Jumala on ilmoittanut ja mikä on Jumalan tahto. Johon tullaan tulemaan tässä viimeisessä jakeessa. Mutta haluan myös muistuttaa, olen tässä muutamia eri raamatukohtia jo katsottu, mutta täytyy yksi vielä haluan muistuttaa, salmi 90. Joku aika sitten mä saarnasinkin tästä täällä suomenkielisen sen saarnan, mutta salmi 90, tämä Mooseksen rukous. Muistatteko, mitä Mooses siinä rukoilee ja miten se liittyy tähän, että viisaudessa vaeltaminen. Mooseksen rukous, salmi 9, niin varsinkin se jae 12. Mooses rukoilee Jumalalle ja hän sanoo, opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein. Miksi? Että saisimme viisaan sydämen. Eli tämä niin kuin päivien laskeminen ja käyttäminen ja ymmärtäminen, että se on rajattua, niin tästäkin Mooseksen, että se liittyy viisauteen. Kun sä tajuat, että sun elämä on rajattu, niin sen tulisi myös johtaa viisaan vaellukseen. Ja samalla tavalla, kun sä olet viisaus ja tiedät Jumalan sanan, sä ymmärrät, että sun elämä on rajattu ja pyrit käyttämään nämä päivät. Tietysti niin kuin Mooses sanoi, että opeta meitä laskemaan, ei Mooses ikinä tiennyt. No itse asiassa Mooseksen tilanteessa on erikoinen, kun Jumala sanoi, että sä et tule näkemään luvattua maata. Että jossain määrin hän tiesi tarkemmin kuin moni meistä, että koska se loppu tulee hänelle. Mutta kuitenkin he eivät tienneet sitä tarkkaa päivä, numero, montako päivää on jäljellä, ei meistä kukaan tiedä. Mutta meidän tulisi ymmärtää, että se on rajattu ja siksi vaeltaa viisaudessa. Okei, no takaisin Efesolaiskirjeeseen vielä tuo luku 17. Jae 17, anteeksi. Paavali sanoo, sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Sen tähden. Minkä tähden? Koska päivät ovat pahoja. Eli älkää olko järjettömiä, älkää olko, tässä on toinen sana, se ei ole tuo sama tyhmät, mutta sama perusperiaate, järjettömyys ja niin kuin viisauden vastakohta ja sen oikean Jumalaa kunnioittavan elämän vastakohta. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Huomaa, mitä Paavali ei sano. Se on ehkä semmoinen tietty asia, mikä meillä voi vähän jäädä joskus, että me ei arvosteta sitä tai ymmärtä sitä, kuinka tärkeä tämä on, mihinkä hän lopettaa tämän. Hän ei sano, että vaella sinun oman tahtosi, mukaan tai ymmärrä, mikä on sinun oma suunnitelmasi siitä sun tästä. Tai mikä on suurimman osan ihmisten näkökulma jostain tietystä asiasta. Tai mitä muut tahtovat sinun elämältäsi. Kyllä nekin tietysti vaikuttaa jossain määrin. Esimerkiksi jos lapset tai vaimo tai muuta näin. Mutta pääpointti. Mitä tulee kristityn ymmärtää? Mitä tulee ymmärtää, jos haluat valtaa viisaasti? Ennen kaikkiaan ymmärrä, mikä on Herran tahto. Mikä on Herran tahto? Kaikki muut tahdot, olisi sinun oma tahto, ihmismassojen tahto, ystävien tahto, kenenkään muun tahto, jos se on vastoin Herran tahtoa, niin sitä ei tulisi tehdä. Sitä ei tulisi tehdä. Ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Tämän tulee päteä meidän omassa elämässä, tämän tulee päteä seurakunnassa, tämän tulee päteä kaikessa, mitä me teemme. Vaeltaa Jumalan tahdon mukaan. Miten me ymmärrämme, mikä on Herran tahto? Miten me ymmärrämme, mikä on Herran tahto? Samalla tavalla, miten me saamme todellista viisautta Jumalan sanasta, Jumalan ilmestys, mitä hän on sanonut, mitä hän on määrännyt. Hän on kertonut meille, mikä on hänen tahtonsa. Usein kristityt jopa enemmän vaan, että no minä haluaisin tietää, mikä on Jumalan tahto tässä tilanteessa. Tulisiko minun muuttaa tuonne, tehdä tuo, ottaa työpaikka, mennä naimisiin tuon ihmisen, tai mikä tahansa tilanne. Ja ajatellaan, että siinä Jumalan tahto ja se vaan, se. Ja ymmärrän, niin kuin olen itse ollut vastaavissa tilanteissa, mutta loppujen lopuksi meidän tulisi enemmän keskittyä siihen, mitä Jumala on ilmoittanut, mikä on Jumalan tahto. Esimerkiksi Jumalan tahto on meidän pyhityksemme. Jumalan tahto on, että tiettyjä asioita emme tee, tiettyjä asioita teemme. Tulee rakastaa toinen toisiaan, palvella toinen toisiaan Kristuksen ruumiissa, kuulla Jumalan sanaa, oppia Jumalan sanaa. On paljon eri näitä Jumalan tahto meille annettu selkeästi Jumalan sanassa. Ja mitä enemmän me keskitimme niihin, niin sitten ne muut asiat myös niin kuin sloksahtaa paikalle. Ennen kaikkea tietysti Jumalan tahto on, että me uskomme Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja siitä se alkaa. Siitä alkaa tämä uskon vaellus, kristityn elämä. Ilman sitä me emme ole yhtään siinä myös Jumalan tahdossa. Me emme voi kunnioittaa Jumalaa elämällä. Me emme usko Herran Jeesukseen Kristukseen ja käänny hänen puoleen. Mutta ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Herran tahto. Todellinen viisaudessa vaeltaminen kumpuaa tästä. Miksi Paavali taas sanoi nämä asiat Efeson seurakunnalle, joka oli terve seurakunta, ei mitään ainakaan selkeitä, räikeitä ongelmia siellä ollut. Miksi Paavali muistuttaa kristittyjä näistä asioista? Miksi hän täytyy muistuttaa, että vaeltakaa näin? Miksi, että käyttäkää aikanne oikein, valtakaa Jumalan tahdon mukaan ja ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Yksinkertaisesti siitä syystä, että on mahdollista kristityn elää tavalla, jota ei ole tätä. On mahdollista, että kristitty ei käytä aikaansa oikein. On mahdollista, että kristitty elämän osa-alueellaan ei vaella aina viisaasti ja valtaa tyhmästi on. Ja ei katso tarkoin omaa vaellustaan. Ja me tarvitsemme tätä muistutusta. On mahdollista, että kristitty unohtaa sen, että Herran tahto on se tärkein asia. Ja on mahdollista käyttäytyä todellisena uskovanakin, on mahdollista käyttäytyä käytännön tasolla niin kuin ateisti. Käytännön tasolla niin kuin ateisti. Englanniksi, oliko se Stephen Charnock vai kuka, joka käytti tätä termiä, practical atheist. Mä yritin sitä miettiä, miten se käännetään suomeksi, käytännön ateisti, mutta ehkä se ei oikein ihan toimi. Mutta kuitenkin se, että on mahdollista kristitynkin olla, että eihän tietysti ole ateisti. Mutta yksinkertaisesti se, että joka kerta kun teet synnin, teet väärin, käytännön tasolla käyttäydyt kuin ateisti. Unohdat, että Jumala on ja hän näkee ja hän tuomitsee vääryyden ja hän vihaa syntiä ja hän on sinun herrasi, hän on sinun Jumalasi. Joka kerta, kun uskova tekee väärin herraansa kohtaan, hän käytännön tasolla käyttäytyy kuin ateisti. Ja me tarvitsemme muistutusta siitä. Me tarvitsemme muistutusta, että ei, okei, niin se mun vaellus, niin okei, täytyy katsoa tarkoin, täytyy pysähtyä, tehdä vähän inventaariota omasta elämästään. Minne minun elämäni on menossa? Ja on hyvä, mun mielestä, on hyvä joskus jopa pysähtyä miettimään, ihan vaan silleen miettiä, okei, mikä on mun elämän missio? Mikä on mun missio? Mihinkä mä pyrin tällä elämällä? Okei. Jumalan kunnia. Okei, okay. No millä tavalla? Mitkä on tärkeitä asioita? Okei, okay. Uskon, ja mitkä on niitä prioriteetteja? Miten, näin poispäin, ja miten elämällä, miten eri asioita, mitä päätöksiä joudun tekemään, miten käytän tämän elämäni? Mitä mä haluaisin, että kun minä kuolen, mitä mä olisin halunnut saada aikaan Jumalan kunniaksi? Mitä mä olisin halunnut saada aikaan? Mitä mä olisin halunnut, mitä mä haluaisin, että ihmiset jopa muistaisi, mitä minä tein, tai lapseni, tai ystävät, tai näin, tai seurakunnassa ja muuta. Ja mihinkä mä pyrin tällä mun elämä? Mihinkä tämä mun vaellus on menemässä? Ja jos mulla on tietyt nämä, ja mä ymmärrän, ja mulla on raamatulliset prioriteetit ja muut, niin sitten kai, no miten nämä asiat, mitä mä teen, miten... Onko ne niin sopus on, johtaako ne jotenkin tähän vai teenkö mä jotain ihan satunnaista sinne tänne ja niin kuin tarkkaan. Ja sitten pystynkö mä tekemään tiettyjä muutoksia ja päätöksiä, että mä paremmin keskityn siihen, mihinkä mä haluan pyrkiä elämään, joka kunnioittaa Jumalaa. On hyvä pysähtyä välillä ja tehdä tällaista hengellistä inventaaria. Katsokaa siis tarkoin. Katsokaa siis tarkoin. Älä mene vaan massan mukana. Mistä tunnistaa myös, on kuullut tämän, en tiedä onko se aina totta, mutta mistä tunnistaa elävän kalan, varsinkin joku lohi tämmöisessä purossa? Mistä tunnistaa sen? No ilmeisesti usein siitä, että se menee vastakohtaan. Eli se ei mene vaan niin kuin sen massan mukana, vaan se menee sitä vastoin. Ja tietyllä tavalla tässä se on. Me elämme... Nämä päivät ovat pahoja, me elämme maailmassa, joka on massan mukaan ja teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona ja suurin osa ihmiskunnasta vaeltaa kapinassa Jumalaa kohtaan. Ja me ennen olimme heidän joukossa ja kaikissa muussa, mutta nyt me olemme niin kuin niitä, menemme vastoin sitä veden kulkua, koska me olemme, Jumala on tehnyt meitä hengellisesti eläviksi. Ja tähän liittyen yksi jae, joka mulla on miettinyt tässä lähipäivinä erityisen paljon. Ja liittyen tähän kanssa, että Kristus on Herra, Jumalan tahto. Ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Galatalaiskirjeen luku 1 ja 10, jossa Paavali kirjoittaa ja sanoo, että ihmisiäkö minä nyt taivuttelen puolelleni vai Jumalaa? Tai pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Kirjaimellisesti en olisi Kristuksen orja. Mutta koska hän on Kristuksen orja, hänen päätahtonsa on tietää Herran tahto ja vaeltaa sen mukaan. Tätä on viisas vaellus, sitä on Jumalan tahdossa vaeltaminen, mitä enemmän me tiedämme Jumalan tahto, mikä on ilmoitettu meidän hänen sanassaan. Mutta meidän täytyy pysähtyä miettimään, ei vaan ottaa sitä itsestäänselvyytenä, ei vaan mennä massojen mukana. Ja sitten kun tässä jatketaan, mennään läpi loput vielä Efesolaiskirjeestä, niin Paavali avaa sitä, miltä näyttää. Käytännön tasolla eri asioissa, seurakunnan kokouksessa, avioliitossa, lapsissa, työntekijässä kaikessa tässä hengellisessä sodankäynnissä. Miltä näyttää rakkauden vaellus, miltä näyttää valon vaellus, miltä näyttää viisas vaellus, miltä näyttää hengellä täytetty elämä. Eli siitä sitten jatketaan. Mutta rukoillaan vielä yhdessä. Herra, me kiitämme sinun sanastasi. Kiitos, että sinä olet puhunut. Kiitos, että meillä on sinun sanasi, sinun sanasi on valona meidän polullamme. Ja kun auta meitä nöyrtymään sinun auktoriteetin alle ilolla ja ilolla etsimään viisautta, niin kuin hopeaa ja aarteita. Me tiedämme, että viisaus tulee ainoastaan meidän Herramme suusta. Viisaus tulee häneltä, hänen sanastaan. Ja voimme sanoa, mitä enemmän tunnemme sinun sanasi ja kasvamme siinä. Voimme sanoa, että olemme viisaampia kuin vihollisemme. Olemme viisaampia kuin monet muut ympärillämme. Ei itsemme takia, vaan sinun armostasi, sinun sanasi totuuden takia. Herra, auta meitä yksilöinä omassa elämässämme enemmän ymmärtämään tämän, laittamaan sitä käytäntöön. Auta meitä vaeltamaan tässä viisaudessa. Auta meitä pysähtymään, katsomaan tarkoin elämää. Auta meitä miettimään meidän elämämme prioriteetteja, mihinkä me pyrimme tällä elämällämme. Ja ovatko ne pyrkimyksemme sinun tahtosi mukaisia vai ei. Auta meitä myös tekemään muutoksia ja parannusta, jos meidän tulee tehdä muutoksia ja parannusta. Auta meitä vaeltamaan tässä viisaudessa. Auta meitä käyttämään aikamme oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Herra, me kiitämme, että sinä olet meidän luojamme. Sinä pidät meistä huolen. Kiitos, että pyhä henki on annettu meille sinetiksi vahvistamaan meitä ja auttamaan meitä tässä kristityn vaelluksessa. Auta meitä tällä tulevalla viikolla jokaisessa elämän osa-alueella vaeltaa enemmän näiden totuuksien valossa. Tätä me pyydämme ja rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.